Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Vojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Vlada Srbije skinula oznaku tajnosti sa dokumenta vezanih za slučaj satelita. Slobodan Homen kaže da će u narednih 15 dana biti utvrđena platforma za pregovore sa Izraelcima. Šefovi država regiona danas se sastaju u Sarajevu. U Ljubljani završeno saslušanje 14 osumnjičenih za šverc droge koji se sumnjiče da su deo organizovane kriminalne grupe Darka Šarića. Najmanje 100 osoba je poginulo, oko 145 povređeno kada je brzi voz izletao iz šina u istočnom delu Indije. U Beogradu trenutno 20 stepeni, tokom dana bit će promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, praćenim grljavinom, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. A u današnjoj emisiji istražujemo kakav je značaj najavljenog vojnog sporazuma između Hrvatske i Srbije. Analitičar Zoran Dragišić.
Značaj ovog sporazuma je pre svega što se njime završava rat.
Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća ne veruje rečima ministra Mlađana Dinkića da će se sporazum sa MMF-om, odnosno da će sporazum sa MMF-om doprineti stabilnosti dinara.
Za nas potpuno ne razumio šta to znači da će sporazum s Međunarodnim monetarnim fondom stabilizovati kurs. To nikakve veze sa sporazumom. To ima veze imaš li deviza ili nemaš deviza. Nikakve drugo, to nema ograničenja.
A čućete i predloge za GAF sedmice.
Da li populacija zna da vi kao muškarac farbate kosu?
Postoji problem i moralni, i ekonomski, pa i svaki drugi.
Onda se operišite, čoveče!
Imajući u vidu naše građane.
Operišite se da zaličite na čoveka!
Činjenica da nema bilo kakvog objašnjenja zbog čega je to tek tako.
Sram te bilo, babe.
Sram vas bilo!
Ja sam umoran i iscrpljen.
Okružni zatvor, izvolite.
Dobar dan, ja vas molim, možete mi reći, su dozvoljene danas posete?
Nisu, neće biti do kraja nedelje.
Aha.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni preglede događaja. Vlada Srbije skinula je oznaku tajnosti sa dokumenata vezanih za slučaj satelit. Srpski premijer Mirko Cvetković saopštio je da je formirana i vladina komisija koja će sa predstavnicima kompanije iz Izraela uskoro početi pregovore kako bi se umanjila šteta nastala potpisivanjem ugovora o iznajmljivanju izraelskog satelita. Izveštava Zoran Glavanić.
Tamara Stojčević, generalni sekretar Vlade Srbije, je na čelu komisije koja će pregovarati sa izraelskom firmom Image Set International, koja od Srbije potražuje 37 miliona evra zato što nije realizovan ugovor o iznajmljivanju satelita na koji je potpis 4. juna 2005. u Parizu stavio tadašnji ministar odbrane Prvoslav Davinić. Srpski premijer Mirko Cvetković rekao je za naš program da papiri u slučaju satelit koji će po odluci o skidanju tajne biti dostupni javnosti hronološki pokazuju šta se dešavalo sa ugovorom i koji organi su donosili odluke. Cvetković je rekao da postoje naznake da izraelska strana želi da pregovara kako bi se našao izlaz iz sadašnje situacije.
Iako je skinuta oznaka tajnosti, ipak mi moramo kao pregovarački tim da imamo neku tajnost, da ne otkrivamo naše karte drugoj strani. Ali što mogu da vam kažem, mi mislimo da će ti pregovori ići u pravcu da se s jedne strane smanji taj iznos, a sa druge strane on konvertuje u neku robu koju bismo mi inače kupili.
Mirko Cvetković rekao je da bi bez eventualnog dogovora isplata štete bila ogroman i ničim izazvan trošak za državu. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glagonjić.
Povodom ovog slučaja oglasio se i državni sekretar za ministarstvo pravde Slobodan Homen. On je za B92 izjavio da će u narednih 15 dana biti utvrđena platforma za pregovore sa izraelskom firmom o nadoknadi štete za zakup satelita i da je neophodno da ti pregovori počnu što pre. Homen je rekao da je uloga komisije i pregovaračkog tima da umanji štetu nastalu posle odluke arbitraže i suda u Velikoj Britaniji, da Srbija treba da izraelskoj firmi plati vrati 37 miliona evra na ime štete, što će, kako je naveo, biti veoma teško. Homen je rekao da Srbija, nažalost, danas nema pravih mogućnosti da osporava dugo 37 miliona evra i da je bitno da pregovori sa Izraelcima počnu što pre, jer za 60 dana presuda postaje izvršna. A predsjednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine učestvovaće danas u Sarajevu na svečanoj sesiji povodom desetogodišnjice osnivanja Igmanske inicijative, koalicije nevladinih organizacija i zemalja regiona. Na skupu će učestvovati predsjednici Srbije Boris Tadić, Hrvatske Ivo Josipović i Crne Gore Filip Pujanović, kao i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić, Željko Komšić i Nebojša Radmanović. Sastanku će prisustvovati i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kukolalis. Po okončanju sesije šefovi država trebalo bi da usvoje zajedničku deklaraciju. Tema sastanka je unapređenje regionalne saradnje i zajednička evropska budućnost regiona. Organizatori 21. sesije Igmanske inicijative su Forum građana Tuzle, Centar za regionalizam Novi Sad, Centar za demokratiju i ljudska prava Podgorica i Građanski odbor za ljudska prava Zagreb. A hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji će u nedjelju u Bosni i Hercegovini obići tri mjesta gdje su tokom rata počinjeni zločini nad pripadnicima hrvatskog, bošnjačkog i srpskog naroda, izrazio uvjerenje da će doći vrijeme kada će na Ovčaru pozvati svog srpskog kolegu Borisa Tadića. Josipović u intervju povodom svojih prvih 100 dana na mjestu predsjednika Hrvatske na pitanje novinara da li je pozvao Tadića da posjeti Ovčaru, rekao da će sigurno doći vrijeme da se i o tome razgovara. Sigurno ćemo doći da i o tome razgovaramo, sve je stvar procesa, mislim da je vreme u politici vrlo važan faktor. Treba stvoriti atmosferu sa svih strana, rekao Josipović, odgovarajući na primjedbu novinara da je taj poziv Tadiću već više puta upućen, ali da se nije odazvao. A ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić kazao je u Kruševcu da na sastanku u ponedjeljak 31. maja očekuje punu podršku šefa delegacije Evropske unije Vensana Dežera, generalnog master planu za saobraćajnu infrastrukturu u Srbiji do 2020. godine. Mrkonjić je najavio da će se taj nedavno završen dokument početkom juna naći pred Nacionalnim savjetom za infrastrukturu. Master plan je rađen u potpunom dosluhu sa Evropskom unijom, čak je Unija i finansirala taj program u saradnji sa našim i nekim stranim preduzećima, rekao je Mrkonjić. Nekoliko vesti iz regiona. U Ljubljani je završeno saslušanje 14 osumnjičenih za šverc droge, za koje se sumnja da su deo organizovane kriminalne grupe Darka Šarića, koji je u Srbiji optužen za trgovinu kokainom. Slovenačka policija potvrdila je u sredu hapšenje više osumnjičenih za šverc droge. Rezultat ispitivanja je da su devetorica osumnjičenih pritvoreni, trojica u kućnom pritvoru i dvojica od sinoću puštena na slobodu, javila je slovenačka televizija. Policija i tužilaštvo su saopštili da će više detalje biti saopšteno u utorak. A predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu zatražio je tokom sastanka sa šefom UNMIK-a Lambertom Zanijerom da se postepeno okonča misija UNMIK-a. Predsjednik Sejdiu je zahvalio gospodinu Zanijeru na ulozi koju je UNMIK imao od uspostavljanja misije na Kosovu, ocenjujući međunarodnu investiciju na Kosovu uspešnom pričom. On je također ponovio da je vreme da se postepeno okonča misija UNMIK-a, navodi se u saopštenju iz kabineta kosovskog predsjednika.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I nekoliko vesti iz svijeta. Najmanje 100 osoba poginulo je, a oko 145 povrijeđeno kada je brzi voz izletao iz šine u istočnom delu Indije, saopštili su lokalne policijski izvori. Voz se obraćao iz Kalkute za Mumbai, a nakon što je izletao iz šina, u njega je naleteo teretni voz. Grupa koja ima podršku maoističkih pobunjenika u Indiji preuzela je odgovornost za železničku nesreću. U telefonskom pozivu toj agenciji Narodni komitet protiv policijske torture preuzeo odgovornost za sabotažu ekspresnog voza koji povezuje Kalkutu i Mumbai. Nesreća se dogodila tokom noći dok je većina putnika spavala i dok je voz polako prolazio kroz oblast zapadni Midmapur, uporište maoističkih pobunjenika u tom delu Indije. A šef poljske diplomatije Radoslav Širovski izjavio je danas u Varšavi da Poljska nema nameru da se izvinjava Rusiji za zajedničke manevre sa saveznicima ili obuku poljskih vojnika za protivraketni sistem Patriot. Ja ne bih pravio nikakav problem od čisto odbrambenih institucija. Poljska je članica NATO isto kao i sve ostale i neće se izvinjavati za vojne vežbe i obuku zajedno sa saveznicima, rekao je Širovski, a javlja poljska agencija PAP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I sada slede najavljene teme, značaj sporazum o saradnji u oblasti odbrane koji će Beograd i Zagreb potpisati u junu je pre svega politički, s obzirom na nasljeđe 90-ih, jer su to jedine zemlje u regionu koje međusobno još uvek nemaju ovaj sporazum. Upravo zbog toga zvaničnici u Beogradu u ovom sporazumu vide istorijski značaj. U pogledu vojno-tehničke saradnje dokument zapravo reguliše ono što već postoji, ocenjuju analitičari, izveštava Ljudmila Cvetković.
Prvi put posle svih ratova sastaju se vojske Srbije i Hrvatske i potpisuju u Zagrebu sporazum o saradnji u oblasti odbrane, objasnio je srpski ministar odbrane Dragan Šutanovac. Sporazum predviđa mogućnost zajedničkih vežbi, treninga, edukacija, razmene iskustava, informacija. Ovom objašnjenju koje je srpski ministar odbrane dao u jednom novinskom intervju, danas nisu imali šta da dodaju ni u srpskom ni u hrvatskom ministarstvu odbrane do juna i potpisivanja. S obzirom da je reč o susednim zemljama, čije su armije proistekle iz JNA i koje imaju kompatibilne vojne industrije, otvaraju se vrlo široka polja za saradnju, kaže profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti Zoran Dragišić.
U oblasti namenske industrije, u oblasti vojnog školovanja, tako da sasvim je jasno da dobri vojni odnosi između dve zemlje blagotvorno utiču na celokupne političke i ekonomske odnose.
Potpisima na sporazum o vojnoj saradnji obe zemlje će izbrisati svoju crnu tačku u regionalnoj saradnji. S druge strane, saradnja vojna, vojno-tehnička između Hrvatske i Srbije nije novost i na nižim nivoima teče već duže vreme, primećuje nezavisni vojni analitičar iz Zagreba Igor Tabak.
Meni je jasno da takav potez vjerojatno će na prvu loptu naići na, da velim, prijepore i otpore i s jedne i s druge strane. Među ostalim posebno vjerojatno kod veterana, ali to mislim da ne bi trebalo biti mjerilo stvari.
Dajući ovom sporazumu istorijski značaj, srpski ministar odbrane Dragan Šutanovac je objasnio da će time konačno biti stavljena tačka na mračnu prošlost, koja, kaže, treba da bude nauk za saradnju u budućnosti. Podsjetimo, i hrvatski predsjednik Ivo Josipović, ministar odbrane Brano Vukilić, izjavili su da pomenuti dokument govori o budućnosti.
Svaki dogovor koji jača mir, koji jača suradnju, koji jača sigurnost Republike Hrvatske je dobrodošao.
Ne, ovo je sporazum koji govori o današnjosti i budućnosti. A budućnost Hrvatske, stabilnost i mir u Hrvatskoj je uvjetovano i stabilnošću i Srbije i njezinim putom prema euroatlantskoj integraciji. Prema tome mislim da konačno i Hrvatska kao vodeća zemlja ove regije ima i zadaću i dužnost da pomaže i potakne sve zemlje u regiji da budu i članice EU i NATO. Prema tome, to je u interesu Hrvatske.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
A narednih malo više od 3 minuta bavit ćemo se ekonomijom. Kurs dinara u Srbiji na kratko je postao stabilan. Zvaničnici tvrde da će se, zahvaljujući MMF-u, ta stabilnost biti dugoročna, ali ekonomisti i privrednici ne misle tako. Oni kažu da stabilnost zavisi od nekih drugih faktora i da će dinar i dalje pokazivati svoju slabost prema evru. Potpredsjednik Vlade Srbije, ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić ocenjuje da će sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom doprineti stabilnosti kursa dinara i deviznih rezervi zemlje. I drugi državni zvaničnici ističu da će kurs dinara u narednom periodu biti stabilan, ali ekonomisti i preduzetnici tvrde suprotno. Pomoć Međunarodnog monetarnog fonda, kako kažu, dinar može stabilizovati samo trenutno, ali dugoročna stabilnost zavisi od izvoza kojeg Srbija nema. Premijer Srbije Mirko Cvetković rekao je za naš radio da je fiskalna i ekonomska politika koju sprovodi njegova vlada stabilna i da će obezbediti tu stabilnost na duži rok. Potpuno ubeđen da dinar više neće padati, Cvetković iznosi i razloge za takvo verovanje.
Zašto to ne očekujem? Pre svega zbog toga što mi imamo stabilnu situaciju sa relativno niskom inflacijom, sa visokim deviznim rezervama, tako da ne mislim da će se nastaviti intenzivno slabljenje dinara.
Branko Urošević, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da sporazum sa MMF-om unosi izvesnu stabilnost, ali dugoročno taj sporazum neće doprineti stabilnosti dinara.
Iskreno rečeno, da li će dinar dugoročno biti stabilan, to zavisi pre svega od realne ekonomije i od toga da li ćemo biti u stanju da izvozimo, a znači mi sa ovom strukturom privrede ne možemo da izvozimo. Znači, kad nemamo priliv deviza, pošto imamo svega još nekoliko velikih javnih preduzeća koje možemo da prodamo, znači realno to nije način na koji može da se drži stabilnost dinara. Znači to može da se drži nekoliko mjeseci, ali to je sve.
Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća kaže za Radio Slobodna Evropa da svako povećanje kursa dinara ide direktno na štetu poslodavaca i na obaranje vrednosti firmi i da je naivno očekivanje da će sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom stabilizovati kurs dinara.
Pa robi koje nema raste cena, a mi evra nemamo, niti je izvesno da ćemo ga uopšte imati, jer nemamo izvozno orijentisanu privredu, nemamo ambijent za inostrane investicije i nemamo otkud očekivati značajnije prilive deviza. Ušte za nas potpuno ne razumio šta to znači da će sporazum s Međunarodnim monetarnim fondom stabilizovati kurs. To nikakve veze sa sporazumom. To ima veze imaš li deviza ili nemaš deviza.
Slabljenje dinara smatraju stručnjaci dovešće i do povećanja cena roba široke potrošnje. Sa druge strane, izvoznici kojima bi ovakav odnos kursa evra i dinara odgovarao, kažu da to za njihovo poslovanje nije dobro. Miroslav Miletić, direktor koncerna Bambi Banat, kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored toga što ta konditorska firma izvozi oko 30% svoje proizvodnje, cene njihovih artikala ipak će morati da budu povećane.
Počinjemo također da prvo razmišljamo, onda pripremamo i na kraju stvarno teška srca, zato što je to nešto što odmah znamo, jer postoje i alati koji govore o tome šta će se desiti onog trenutka kada ste prinuđeni da povećate cene, koliko će vaša prodaja za to biti ukočena.
I u šećernoj industriji osjećaju se posljedice pada dinara, ali Željko Kovačević, zamjenik generalnog direktora šećerane Šajkaška iz Žablja, kaže za Radio Slobodna Evropa da će kurs evra, uprkos raznim ekonomskim najavama, ostati na približno istom nivou kao i sada.
Ne očekujem da će evro do kraja ove godine da će nešto znatno otići gore. Neke naše projekcije i procjene su da će se on držati tu na možda 105, 106, 107 dinara, ne više.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u nastavku emisije slušamo predloge za GAF nedelje, posljednju nedelju u maju. Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 15. do 21. maja izabrali ste predlog Milo i neprijatelji Crne Gore. Gdje je to?
Predlog broj 5.
Oni su koalicija koja je sklepana u kabinetu jednog savjetnika, predsjednika države Srbije. Pošto su se iz Beograda javili portparoli da kažu kako to nije tačno i da oni ne znaju o kome ja govorim, odmah da im kažem. Znači, riječ je o Mlađanu Đorđeviću, savjetniku predsjednika Srbije koji vodi kampanju u ime srpske opozicije u Crnoj Gori. Ako im bude trebalo da im sve to dokumentujem kao ozbiljan čovjek i kao predstavnik ozbiljne države Crne Gore, to ću učiniti.
U nastavku slušamo predloge za posljednju sedmicu u maju.
Predlog broj 1.
Šta li je to prelomilo u predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, pa je svom silom udario po časnim srpskim tajkunima? Javnost sluša i ne veruje zašto on baš sad poravnava račune uredno slagane deceniju, a i pre.
Postoji problem i moralni, i ekonomski, pa i svaki drugi kada kompanije koje privređuju Srbiju, stvaraju profit u Srbiji, bivaju prodane u zemljama gde su registrovane offshore kompanije i onda se i porezi u tim zemljama plaćaju i profit ide u banke tih zemalja.
Priča se kako mu je dozlo grdilo kada se zatekao na Kipru, gde se potvrdilo da naš svet tamo svašta poseduje, pa tu usred Nikozije reši da preseče.
To se dešavalo u prošlosti, podsjećam vas, u vreme prethodnih vlada, vlade Vojislava Koštunice iznad sve
svega.
Da je Koštunica kriv, javnost nije niti sumnjala, baš kao što se nije iznenadila kada je predsjednik Tadić očitao i grupi od oko 30 ministara i premijeru svima po redu.
Predsjednik Srbije poručio vladi da pažljivije čita domaće propise o oporezivanju offshore kompanija.
Jedno pažljivo čitanje i našeg zakona o porezima jasno omogućava da se offshore kompanije tretiraju pre svega prema mestu gde privređuju, a ne prema formalnoj registraciji.
Ministre kažu istog sekunda preseklo po struku, što je fizički izraz psihološke panike. Premijer se pomalo uzbudio, ali socijalno pravedni šef policije ni trepno nije. Ivica Dačić očekivano prvi se snađe, podrža Tadića i udari po biznismenima još jače.
Gde su sindikati u preduzećima najvećih biznismena u Srbiji? Jesi čuje glas
No Tadić, čovjek koji je nekada izjavljivao da mu je, na primjer, za Miroslava Miškovića bitno jedino to koliko njegova delta ljudi zapošljava, doživeo je u sedmici za nama još čistih proviđenja. Drugo upravo sledi.
Predlog broj 2.
Mesecima je smišljen način da predsjednik tako nešto saopšti, a da nikog živog ne zaboli. I onda je Boris Tadić prosto izgovorio.
Da je populističko ponašanje, kao što je dočekivanje optuženih ili oslobođenih za ratne zločine, neproduktivno i ne doprinosi politici pomirenja i razumevanja na Balkanu. Smatram lošom praksom, kaže Tadić, da mi pokazujemo naš patriotizam time što ćemo se susretati sa osuđenima i optuženima za ratne zločine.
Da li se to Tadić posvađao sa ortakom Miloradom Dodikom? Misli li to predsjednik na premijera Republike Srpske, koji je, na primjer, prošle godine, onako kako red nalaže, dočekao Biljanu Plavšić posle devetogodišnje robije?
Poslije dugo godina Biljana je na slobodi, to je važno, sve drugo više nije važno.
Vidi se dakle da ništa niste povezali. I otkud uopšte Dodiku u ovoj priči, kada je ko dan jasno da je Tadić uputio poruku Harisu Silajđiću, koji je namerio da poseti za tuzlansku kolonu osuđenog Iliju Jurišića, što mu je viši sud, kako kaže portparolka Dušica Ristić, i dozvolio.
Postupajući predsjednik veća višeg suda u Beogradu, odeljenja za ratne zločine, odobrio je posetu Harisu Silajđiću, pritvoreniku Iliju Jurišiću.
No utorak neopisiv maler je poterao predsjednika predsjedništva BiH, pa mu crče motor na avionu kojim je trebalo da stigne iz Njorka, te odustade od posete. Da su bosanski avioni tako nesigurne konstrukcije u Beogradu ni slutili nisu, tako da se sasvim slučajno desilo da baš dok je Silajđić preletao okean, zaključaše se zatvorska vrata.
Okružni zatvor, izvolite.
Dobar dan, ja vas molim, možete mi reći, su dozvoljene danas posete?
Nisu, neće biti do kraja nedelje.
Aha, dobro, a što?
Iz nekih razlog.
Niko živi ne objasni da li je preduzeta mera imala veze sa Silajđićevom namerom da pohodi centralni zatvor, ali od Jurišićevog advokata Đorđa Dozeta saznam da smo da unutar zidina čuvenog zdanja u Beogradu ništa se bitno nije promenilo.
Dakle, o čemu se radi, zaista ne znam. U samom režimu života unutra ništa se nije promenilo.
Osim nas, i Silajđićevog kabineta su tražili objašnjenje. Celo jutro brojeve je okretao njegov savjetnik Damir Arnaut.
Usmeno smo kontaktirali različite organe vlasti Republike Srbije, od Ministarstva pravde do Ministarstva vanjskih poslova. Izgovori su poput ministrica je na putu, Homeni je nedostupan i tako to.
Sve pade u vodu, i trijumf iz Istanbula i Silajđićeve pohvale u Njujorku. Igrarije se nastavljaju, ovo će biti jedini slučaj u kom je jedna strana zaključila da si od kvara na avionu i tekako može imati koristi. Ponovo Damir Arnaut.
Mi smo imali sreće, a srbijanski zvaničnici, pored vrlo dobro osmišljenog plana, jednostavno preživjeli su jedan neviđen test, obzirom da se motor na avionu pokvario.
Predlog broj 3.
Bio je to kofer pun lepih želja, poruka radosti, bez bilo kakvog zakonski kažnjivog sadržaja. Afera kofer završena je na najbolji mogući način. Niko nije kriv, niti je bilo kome na pamet palo da viceguverneru Dejanu Simiću ponudi 100.000 evra kako bi kreditno ekspertnoj banci vratio dozvolu za rad, pogotovo ne SPS-ovcu Vladimiru Zagrađaninu, a najmanje Ivici Dačiću, koji je izašao tamo na vreme pre nego što je policija, kojom sad komanduje, na gajbu letela. Simić i Zagrađanin.
Mogu slobodno da kažem da sam bio jedna žrtva u ovom postupku. Ja sam umoran i iscrpljen sa ovim namontiranim i izmontiranim procesom.
Inače, što se kofera i para tiče, po svemu sudeći, vraćene su direktoru gore prozvane banke Sekuli Pejčeviću, da se ne zagubi. Tako da predlog Aleksandra Vučića koji sledi otpada, mada se čuje da je u početku uziman za ozbiljno.
Molimo predstavnike režima da poštenom nalazaču kofera daju i kamatu za sve ono vreme i pretrpljeni strah i probleme zbog toga što mu je taj kofer oduzet. Mislimo da bez te kamate je propalo sve. Dajte nek mu plati kamatu da čovjek ima čega da živi.
Predlog broj 4.
Baš u sedmici u kojoj je istekao rok dat poslodavcima da zaposle osobe sa invaliditetom, radnici preduzeća DES, koje zapošljava baš takve radnike, protestovali su ispred Ministarstva ekonomije. Besni zbog svega 19 neisplaćenih plata, na trenutak su probili kordon pa blokirali desnu stranu bulevara Revolucije, da izvini kralj Aleksandar.
Vidjet ćemo sad šta će sindikat da uradi, pa ćemo opet da izađemo na ulicu. Nemamo drugog izbora, ljudi su prezaduženi, nisu više dužni nego su prezaduženi.
Predlog broj 5. Muda, hrava,
vozi, tako treba. Nekoliko dana je trajala potraga za licem koje se ludo zabavilo na drumu ispred zgrade parlamenta.
On je najpre u suprotnom smeru vozio jednom od najprometnijih beogradskih ulica. Zatim nije uspeo odmah da stane kada ga je šokirani policajac zaustavio. Posle toga je presekao dve saobraćajne trake i neprilagođenom brzinom krenuo ka skupštinskom parkingu. A zbog zauzetosti policije pripremom sutrašnje proslave za dan MUP-a, nismo mogli da dobijemo potvrdu identiteta vozača.
Upornost se isplatila.
Posle dva dana traganja svih domaćih medija za reakcijom policije na ozbiljan saobraćaj incident, MUP je saopštio da se ovaj nesvakidašnji prekršaj dogodio 16. oktobra prošle godine. Saobraćajni policajci su utvrdili da je Zoran Jovičić tog dana imao čak 1,98 promila alkohola u krvi. I da je zbog toga protiv njega podneta prekršajna prijava. Ko je da sa u ekstazi kada
preko stotke gazi? Predlog broj 6.
A dok se na gore pomenutom bulevaru spremaju da posade nove umesto starih platana, nešto dalje se spremaju da umesto starog urade novi novcijati spomenik dečaku sa čuku česme. Da, tu u centru grada spomenik je jedne noći prosto nestao, ali šta da se radi, nije se niko preterano uzbuđivao ni kada se živim ljudima trag ubio, pa što bi sad. A što reče slikar i pisac Mileta Brodanović, dalo se i očekivati.
Ja sam samo čekao trenutak kada će na nekom otpadu da osvane knez Mihajlo i sečen na komade.
Ma i to i spomenik Bobedniku i Vuku i Tesli, sve se Mavalskog tornja, em je velik, em daleko, em ga ne bi dali.
Ne postoje u našem jeziku reči kojima se može označiti dimenzija tog skandala da jedna skulptura Simeona Roksandića u najstrožem centru grada dobije noge.
U nastavku storije spomenik pronađen i to je isečen, baš kao što je i nesrećnog dečaka Savu Petrovića 1862. isekao turski vojnik. No dok se lopovi ne pronađu i kazne, treba poseći sve što se za jedno veče da otkinuti, a može i duže da traje, jer i onako niko neće da primeti. O zaradi ne brinite, kakva je takva je, ali kidajte i zabave radi. I Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Lidija Kotur.
Najstrašnije od svega je opet što su recimo za dečaka koji ima toliku vrednost za sve nas i ima i umetničku i kulturnu i na kraju krajeva i nekakvu novčanu vrednost, za nju su dobili 19.000 dinara jer je ona polomljena i data kao sekundarna sirovina.
Predlog broj 7.
Čudom ne mogu da se načude na televiziji Pink kako to njima da se desi.
Da li populacija zna da vi kao muškarac farbate kosu? Da li to populacija zna?
Ponosim se time, ja...
Onda se operišite, čoveče. Operišite se da zaličite na čoveka.
Sram te bilo, babete.
Sram vas bilo.
Zar tu da eksplodira bes, agresija i kažu primitivizam, ali su spremni da odbrane časne boje ružičaste televizije od nemani koja divlja po farmi i nakon pritiska Republičke radiodifuzne agencije, PR-ka Tanja Vojtehovski.
Da li direktnim nominacijama ili čak diskvalifikacijom i izbacivanjem napolje sa farme?
Priča se da je pomalo zlo i onima što farmu prate. Ajmo bacimo jedan letimični i nezlonabeni pogled na popularni reality program uz adekvatnu muziku jedne od najvećih zvezda aktuelne sezone, Miloša Bojanića. Društvo se skupilo, vino nas ubilo, skočili svi na sto, počelo je ludilo. Izdvojili smo segment sa Bojanićevim rivalom, izvesnim reperom Đusom i sasvim sigurno ćete utvrditi da se tu na njivi, uz plot, šporet, ćilime i šustikle, kante, cegere, motike i jašove i u društvu raznolike stoke, sve na nacionalnoj frekvenciji, okupila ekipa nada sve vrlo zanimljivih sklonosti i interesovanja, što potvrđuje i ovaj odlomak.
Dođi, mačko, to vidi narod. Vidi to, izvadi ga, majko, ajde, izvadi ga, da vidim.
Inače, oče ti ga zavuče. U taj anus tvoj.
Ne čujete, branim ako nisi...
Gaf nedelje.
ko je predlog pobedio, čućete u našoj emisiji u 14 časova, a na samom kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije skinula oznaku tajnosti sa dokumenta vezanih za slučaj satelit. Šefovi država regiona danas se sastaju u Sarajevu. Najmanje 100 osoba je poginulo, a oko 145 povređeno kada je brzi voz izletio iz Šina u istočnom delu Indije. U Beogradu trenutno 20 stepeni, tokom dana biće promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Snimak ove emisije možete čuti na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.